หรือเวลาอีกราว6สัปดาห์เศษๆก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนที่46ของประเทศครับแต่สภาคองเกรสได้เริ่มเตรียมแผนงานด้านนิติบัญญัติที่มีเป้าหมายในการประสานงานฝ่ายต่างๆของรัฐบาลที่ทำงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อต่อต้านจีนไว้เรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าสภาคองเกรสสหรัฐได้เตรียมร่างกฎหมายกลาโหมประจำปีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบเพิ่มเรือดำน้ำโจมตีให้กองทัพตามที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมระบุว่ามีความสำคัญต่อการต่อต้านกองกำลังทางน้ำของจีนซึ่งมีความแข็งแกร่งรวมถึงโครงการใหม่ซึ่งจะช่วยทำให้จุดยืนของสหรัฐและการทำการร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับโครงการที่มีชื่อว่าPacific Deterrence Initiative นี้เน้นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เพื่อต้านอิทธิพลของจีนครับหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการ European Deterrence Initiative ที่เปิดตัวมาเมื่อปีค.ศ. 2014เพื่อยกระดับบทบาทของกองทัพสหรัฐและการทำงานร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียสภาคองเกรสเสนอให้กฎหมายฉบับนี้มีงบประมาณสูงถึงเกือบ 741,500 ล้านดอลลาร์โดยมีการประเดิมแบ่งงบ 2,200 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการ Pacific Deterrence Initiative ในปีแรกสำหรับการปรับปรุงความพร้อมด้านกลาโหมของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในส่วนของงบที่เหลือสภาคองเกรสแบ่งงบราว 635,500 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐและการงบ 26,600 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 69,000 ล้านดอลลาร์ให้กับแผนปฏิบัติงาน Overseas Contingency Operations ที่เกี่ยวกับภารกิจการทำสงครามตามรายงานของ Politico ครับนอกจากนี้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ซึ่งก็คือผู้อำนวยการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและวางโครงสร้างให้กระทรวงกลาโหมลดการพึ่งพาภาคการผลิตของจีนในทุกด้านลงซึ่งรวมความไปตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ถึงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าขณะที่จอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการข่าว CBS News ว่าจีนเริ่มทำการล็อบบี้ต่างๆทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับๆเพื่อให้กฎหมายฉบับใหม่นี้ออกมาในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อจีนเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญหลายรายแสดงความเชื่อมั่นในกฎหมายกลาโหมฉบับใหม่นี้ที่มีการเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่ดีและไม่ใช่เป็นเพียงการยกเครื่องแบบเรียกเสียงฮือฮาเท่านั้นทั้งยังคาดว่ามาตรการต่างๆในกฎหมายนี้ยังเป็นสัญญาณสำคัญจากสภาคองเกรสที่หวังว่ารัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะยกระดับการท้าทายจีนในนามของสหรัฐต่อไปด้วยนอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วบรรดาผู้บัญชาการกองทัพทั้งหลายในสหรัฐต่างออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าการตั้งมั่นต่อต้านจีนจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดและจำเป็นเร่งด่วนเรื่องหนึ่งสำหรับรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนครับเนื่องจากการพังงาขึ้นมาของจีนทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับสหรัฐโดยกฎหมายกลาโหมใหม่นี้จะไม่เพียงช่วยขยายงานด้านการทหารของประเทศเท่านั้นแต่จะยังช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจำกัดความสามารถของจีนในการเข้าถึงความช่วยเหลือของธนาคารโลกและการย้ำจุดยืนต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงด้วยการห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านกลาโหมไปให้หน่วยงานด้านรักษากฎหมายของที่นั่นเป็นต้นสำหรับสภาคองเกรสแล้วโครงการต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการยกระดับท่าทีสหรัฐต่อจีนเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสภาสามารถควบคุมทิศทางของประเทศในการแข่งขันด้านต่างๆกับจีนด้วยทั้งนี้มีการคาดกันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐน่าจะทำการลงมติรับรองร่างกฎหมายนี้ไม่เกินวันอังคารที่จะมาถึงก่อนจะส่งต่อให้วุฒิสภาลงมติต่อไปครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน